Crkva na raspeću.
Progon pravoslavne crkve u Crnoj Gori u 21. vijeku.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli na talas Radija Svetigora i novo izdanje emisije o pravnom položaju imovini Mitropolije Crnogorsko-Primorske u Crnoj Gori. Moj i vaš sagovornik je advokat i član pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, gospodin Vojislav Đurišić. Gospodine Đurišiću, pomaže Bog. Kako komentarišete, gospodine Đurišiću, zaključaka Uprave za nekretnine područne jedinice na Cetinju iz februara 2008. godine?
A zaključak Cetinske uprave za nekretnine jeste sa formalno pravne strane upravni akt, jer ispunjava tri bitna uslova. Donesen je u upravnom postupku, donesen je od strane nadležnog organa i dato je pravo žalbe. Međutim, taj zaključak nije zakonit upravni akt. On je nezakonit iz dva razloga. Prvo, zato što je donesen po zahtjevu nekoga ko ne može biti stranka u postupku u kome je donesen. I drugo, zato što sadrži nezakonitu odluku. U upravnom postupku upisa prava na nepokretnostima na koje se odnosi ovaj zaključak učestvovala je Mitropolija Crnogorsko-Primorska kao nosilac prava svojine na tim nepokretnostima. Mitropolija je bila stranka, dakle, u tom postupku. Takozvana Crnogorska pravoslavna crkva nije učestvovala kao stranka u postupku i zato se ne može pojaviti sa zahtjevom za ispravku. To je pitanje legitimacije koje je regulisao Zakon o opštem upravnom postupku. Zakon je tu vrlo jasan. On daje mogućnost da u postupku učestvuje i neko ko nije stranka, ali treba da se ispune četiri uslova. Prvo, da taj neko u toku postupka, naglašavam ovo u toku postupka, zatraži da mu organ koji vodi postupak dozvoli da učestvuje u postupku kao zainteresovano lice, zatim da taj neko dokaže da ima pravni interes da učestvuje u postupku, zatim da prvostepeni organ odluči o tom zahtjevu posebnim zaključkom i da mu prizna svojstvo zainteresovanog lica, i na kraju da taj zaključak postane pravosnažan, što opet znači da stranka u tom postupku, u ovom slučaju Mitropolija Crnogorsko-Primorska, ima pravo da se usprotivi trećem licu, da mu se prizna svojstvo zainteresovanog lica i pravo da se žali protiv tog zaključka ukoliko zaključkom bude dato to svojstvo zainteresovanog lica. Naravno, o žalbi odlučuje drugostepeni organ i tek kad zaključak kojim se nekom priznaje status zainteresovanog lica postane pravosnažan, taj neko može da pored stranke kao neko ko ima suprotstavljeni pravni interes učestvuje u postupku. U ovom slučaju, konkretno, nijedan od tih uslova nije ispunjen. Takozvana Crnogorska pravoslavna crkva prvo nije u toku postupka izlaganja premjera i upisa prava na crkvenoj imovini tražila da učestvuje u postupku kao i zainteresovano lice, pa iz toga slijedi da nije ni isticala pravni interes, niti je organ uprave odlučivao o takvom zahtjevu, a taj organ je svakako opet Cetinski katastar, odnosno područna jedinica Cetinje, niti dakle postoji zaključak kojim bi njoj bilo priznato svojstvo zainteresovanog lica. Tako Cetinska područna jedinica uprave za nekretnine, odlučujući o zahtjevu takozvane Crnogorske pravoslavne crkve za ispravku upisa u katastru nepokretnosti, uopšte se ne bavi pitanjem legitimacije, iako je po zakonu o kome govorim morala prvo da ispita to i da utvrdi da li Crnogorska pravoslavna crkva može legitimno podnijeti takav zahtjev, odnosno da li ima pravni interes da podnese takav zahtjev. Dakle, u konkretnom slučaju morala je zaključkom odbaciti zahtjev za ispravku, pošto nema tog prethodnog zahtjeva. Ja to naglašavam zato što je u krajnjem slučaju sa zahtjevom za ispravku navodnih grešaka morao biti podnesen i zahtjev za priznanje svojstva zainteresovanog lica. Pa takav zahtjev nije podnesen, iako on, kako sam rekao, mora da prethodi zahtjevu za ispravku. A da jeste podnesen, dakle, Cetinska jedinica uprave za nekretnine morala bi zaključkom da takav zahtjev odbaci, jer se, sada iz drugog razloga, takav zahtjev može podnijeti samo u toku postupka izlaganja i upisa stvarnih prava, a ne nikako po okončanju tog postupka. Evo, na primjer, postupak izlaganja i upis prava svojine na crkvenoj imovini u katastarskoj opštini Njeguši završen je rešenjem od 18. juna 2002. godine, a CIO operat je potvrđen rešenjem od 14. aprila 2003. godine. Tada je stupio na pravnu snagu i od tada je u primjeni. Posle toga se ne može pojaviti niko treći kao zainteresovano lice, što znači da bi se ispravka mogla vršiti ako bi postojao osnov za to samo na zahtjev mitropolije ili po službenoj dužnosti. Cetinski katastar, da upotrijebim taj stari naziv, koji je i pravnicima i laicima jasniji nego područna jedinica, donio je ovaj sporni zaključak po zahtjevu koji je podnesen 5 godina po isteku zakonske mogućnosti da se treće lice pojavi sa bilo kakvim zahtjevom. Prema tome, Cetinski katastar je povrijedio zakon po svim pitanjima, i po pitanju legitimacije i po pitanju blagovremenosti, a posebno što je zaključak nezakonit i u onom dijelu izreke u kome se dozvoljava ispravka. Dakle, nezakonit je od početka do kraja i sa formalne i sa strane same odluke.
Da li je, kada je riječ o ovom zaključku o kojem smo govorili, područne jedinice uprave za nekretnine na Cetinju, riječ o grešci prilikom ispravljanja navodne greške ili o politički motivisanom postupku?
Ne, nikako se ne radi o grešci uprave za nekretnine. Zapravo ne radi se o pravnim greškama. U pitanju su brutalne nezakonitosti sa falsifikovanjem upisa u katastru nepokretnosti i uz zloupotrebu službenog položaja. Te nezakonitosti su u tolikoj mjeri pravno nasilne, u tolikoj mjeri očigledne, da se uopšte ne može govoriti o grešci organa uprave. Prvo, niko nije toliko pravno nepismen da napravi toliko krupnih povreda zakona. Drugo, direktor uprave za nekretnine uporno brani postupak Cetinskog katastra preko medija. Treće, otvorena politička podrška, ili bolje reći politički pritisak koji je uperen na upravu za nekretnine, dolazi od nekih visokih državnih funkcionera. Zato ne može biti riječi o pravnim greškama, već samo o pravnom nasilju koje se vrši nad Srpskom pravoslavnom crkvom i mitropolijom kao nosiocem prava svojine na crkvenoj imovini. Inače, u svakom pravnom postupku, u pravnom, parničnom, vanparničnom, krivičnom, mogu se vršiti ispravke grešaka ili omaški. Radi se dakle o slovnim, brojevnim ili gramatičkim omaškama, i to onim koje su očigledne. A brisati nosioca prava svojine ne znači ispraviti grešku, već znači lišiti ga tog prava. Znači falsifikovati upis prava svojine u javnoj knjizi, koja je najveći pravni dokaz postojanja prava svojine, ili bilo kog drugog imovinskog prava na nepokretnostima, znači promijeniti vlasnički upis, znači prenijeti pravo sa jednog titulara na drugog titulara. Za takvu promjenu zakon traži ili pristanak upisanog titulara ili punovažnu ispravu koja sadrži pravni osnov za takvu promjenu, kakve su sudske presude, rješenja o nasljeđivanju i sl. Nema dakle nikakve sumnje da se radi o politički motivisanom postupku, o naručenom i naređenom postupku. U ovom trenutku nije sasvim izvjesno da li je u pitanju državni projekat ili se radi o programu koji diktira dio državne vlasti. Činjenica je da postoji jedna vrlo izražena zakonodavna aktivnost na donošenju novih zakona ili izmjenama zakona koji su skoro doneseni. U tim zakonskim tekstovima, u koje spada i prošlogodišnji novi zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, postoje odredbe sa skrivenim ili neskrivenim ciljem da se Srpska pravoslavna crkva razvlasti svojine na hramovima i drugoj crkvenoj imovini, da se ta imovina proglasi državnom kroz formu spomenika istorije i kulture i da se stavi na udar takozvane Crnogorske pravoslavne crkve. Taj cilj je skriven i u zakonskim odredbama o restituciji koje su odložile pitanje vraćanja crkvene imovine. Sve to ide paralelno sa onim političkim aktivnostima u Crnoj Gori koje poništavaju srpsko ime, Srbe kao narod, poništavaju srpski jezik, ćirilicu kao srpsko pismo, Srpsku pravoslavnu crkvu. Iz svih tih razloga mislim da se ne može govoriti o greškama.
Crkva na raspeću.
Za laičku javnost, gospodine Đurišiću, da budemo potpuno precizni. Kada bi Ministarstvo financija kao drugostepeni organ potvrdilo zaključak područne jedinice uprave za nekretnine na Cetinju, znači li to da se ne bi radilo o ispravci u ovom slučaju grešaka, nego da budemo potpuno otvoreni promjeni vlasnika i titulara?
Apsolutno, apsolutno radilo bi se o promjeni titulara u onoj mjeri u kojoj se novo upisano ime može tretirati drukčije, a ne kao dio Srpske pravoslavne crkve, odnosno kao dio Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Mada i neki od izvršenih promjena upisa ne idu toliko daleko, jer po tim upisima ta imovina još uvijek nije proglašena niti državnom, niti kao svojina takozvane Crnogorske pravoslavne crkve. Međutim, ona se ovim ispravkama izmiče Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj kao titularu prava svojine i jednostavno gubi se na taj način, odnosno stvaraju se svi uslovi da se izgubi. Prema tome, ako ministarstvo potvrdi ovaj zaključak, onda će u stvari potvrditi ovo o čemu sam govorio, da se tu radi o državnom projektu, a ne o sporadičnim političkim akcijama.
Ako zaključkom uprave za nekretnine, pa makar ona bila i u prestolnom Cetinju, se ne može mijenjati titular, već samo ispravljati greške, onda nam kažite koje su to greške, koje prirode koje bi uprava za nekretnine mogla ispravljati.
Uprava za nekretnine može da ispravlja slovne greške, gramatičke greške, greške u imenu, u pisanju,
brojevima eventualno.
Brojne greške jeste. Jednostavno, područna jedinica uprave za nekretnine je prvostepeni državni organ koji je nadležan da izvrši ispravke grešaka. Propisi o ispravci grešaka nalaze se u procesnim zakonima, to jest u onim zakonima kojima se uređuje postupak. I takvu odredbu ima i Zakon o opštem upravnom postupku, koja predviđa ispravku očiglednih netačnosti u imenima, u brojevima, u pisanju i sl. Međutim, problem je ovdje sad nastao drugi. Sada važeći, dakle najprošlogodišnji Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, sadrži odredbu o ispravkama grešaka. Za razliku od prethodnih zakona iste oblasti koji nisu imali takve odredbe. Šta znači to? To naglašavam zbog toga što je sada vidljivo da se u više zakonskih tekstova, novih zakona, zakona koji se mijenjaju ili dopunjavaju, unose odredbe sa istim ciljem. Zato je potrebno da obratimo pažnju na ovu novinu koju je donio zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti u posljednjoj verziji. Prva novina je da se odredbom ovog zakona poistovjećuje upis bilo kog podatka sa greškom. Što znači da je otvorio vrata da se sve može mijenjati što je upisano u katastru nepokretnosti. Pa evo i sam titular imovinskog prava. A druga je novina što ova odredba to pravo na traženje ispravke daje zainteresovanom licu. Onaj koji je formulisao ovakve odredbe u zakonu imao je sigurno skrivenu namjeru, jer niti je bilo potrebe da se duplira odredba o ispravci grešaka, kad ona već postoji u zakonu o opštem upravnom postupku, niti je ta odredba dovoljno precizna i jasna, već naprotiv daje mogućnost zlonamjernog tumačenja, a time i mogućnost zlonamjerne primjene. Ko želi da ovu odredbu dobro namjerno tumači i primijeni, onda bi morao postupiti na sljedeći način. Prvo, morao bi da pitanje zainteresovanog lica cijeni po zakonu u opštem upravnom postupku i da po tom osnovu odbaci zahtjev u konkretnom slučaju tzv. Crnogorske pravoslavne crkve. Drugo, morao bi da uporedi podatke iz rješenja na osnovu koga je izvršen upis sa podacima koji su upisani u katastru nepokretnosti, da bi utvrdio da se radi o pogrešnom upisu tih podataka. Na konkretnom primjeru ću pokazati da cetinski katastar nije tako postupio. Prvo, iz zaključka se vidi da on uopšte nije cijenio pitanje da li Crnogorska pravoslavna crkva može da se pojavi kao zainteresovano lice sa zahtjevom za ispravku, jer o tome nema ni jednog slova u zaključku. Drugo, iz zaključka se vidi da uopšte nije pomenuto rješenje od 18. juna 2002. godine, a to je rješenje na osnovu koga je u katastru nepokretnosti izvršen upis prava svojine koji se sada ispravlja. I treće, iz zaključka se vidi da je upoređivanje vršeno sa starim katastarskim operatom, odnosno sa popisnim katastrom. I to je naravno sve u potpunoj suprotnosti čak i sa članom 124 novog zakona na osnovu koga je zaključak donesen.
Upravo nešto više o tom članu. Ovaj, gospodine Đurišiću, neki kažu da je prilično sporan. Kako je vaše tumačenje tog člana?
Dakle, taj član je sporan utoliko što on samo duplira ono što sam već rekao, onu odredbu iz zakona o opštem upravnom postupku koja reguliše pitanje ispravke. S druge strane, sporan je on što nije dovoljno jasan, nije dovoljno precizan, odnosno što je praktično ostavio mogućnost da bude zloupotrebljen u tumačenju i u primjeni. I evo se upravo pokazalo u konkretnom slučaju da Cetinska područna jedinica za nepokretnosti nije ga primijenila kako ga je i mogla jedino primijeniti, već ga je zloupotrebila i vršeći upoređivanje sa popisnim katastrom izvela neki volšeban zaključak da može da promijeni ime titulara imovinskog prava. U vezi sa ovim želim istaći da popisni katastar nije bio vlasnička knjiga, pa se njegovi upisi ne mogu nikako upoređivati sa sadašnjim katastrom nepokretnosti, kome je zakon priznao snagu javne knjige u koju se upisuju stvarna prava na nepokretnostima i stiču ta prava na osnovu tog upisa. Popisni katastar je bio evidencija posjeda i posjednika kao poreskih obveznika, a svojina i posjed se ne mogu upoređivati na način kako to čini cetinski katastar i kako to zastupa direktor uprave za nekretnine. Popisni katastar je mnogo stariji i služio je drugim potrebama, dok se prvi zakon o katastru nepokretnosti javlja tek 1984. godine i tada se po prvi put u Crnoj Gori, a Crna Gora je potom je bila prva i u bivšoj SFRJ, osniva katastar nepokretnosti kao vlasnička knjiga. Ovdje ukazujem i na jedan očigledno namjeran propust cetinskog katastra. u zaključku se uopšte ne navode te tobožnje greške koje se ispravljaju, već se navode samo novi upisi, tako da vi nijeste u mogućnosti da na osnovu zaključka neposredno pokažete u čemu se sastoji falsifikat, već se ta takozvana ispravka mora uporediti sa rešenjem na osnovu koga je izvršen upis na mitropoliju i tada se vidi u čemu je sadržana podvala koju unosi zaključak.
Crkva na raspeću.
O greškama o kojima ste govorili i o vrstama tih grešaka koje bi mogla ispravljati uprava za nekretnine, da li također postoje rokovi u kome se to može raditi? Pomenuli ste rešenje područne jedinice sa Cetinja iz 18. juna 2002. godine, skoro dakle 6 godina prošlo. Da li i po osnovu zastarelosti se može Mitropolija Crnogorsko-Primorska braniti od ovakvog zaključka?
Može, naravno, to je regulisano zakonom o opštem upravnom postupku. Postoji odredba koja kaže da se u toku postupka treće lice može pojaviti kao zainteresovano, tražiti da mu se to svojstvo prizna. Dakle, u toku upravnog postupka, a ne po okončanju upravnog postupka i po početku primjene katastarskog operata kao nove vlasničke knjige. Posle toga, samo onaj koji je bio i ostao stranka u postupku, to je u ovom slučaju Mitropolija, može da traži neku ispravku ili da to radi organ po službenoj dužnosti, ako za to postoji zakonski osnov. Dakle, treća lica nemaju takvu mogućnost, pa prema tome ni Crnogorska pravoslavna crkva.
Na osnovu svega što ste saopštili, gospodine Đurišić, u ovoj emisiji, očekujete li da će Ministarstvo financija kao drugostepeni organ poništiti ovo ili pa potvrditi, što bi išlo u prilog sumnjama da iza svega stoje neki politički centri moći kada je u pitanju odluka ili zaključak uprave za nekretnine područne jedinice na Cetinju?
Ministarstvo financija kao drugostepeni organ dužno je da odluči po zakonu, kao i svaki organ. U tom smislu može se očekivati da u postupku po žalbi to ministarstvo poništi zaključak prvostepenog organa. Pitanje je da li je nadležno ministarstvo pod uticajem onih političkih snaga koje forsiraju program u okviru koga je donesen sporni zaključak. Pitanje je da li će ministarstvo biti samostalno u tom odlučivanju. Od toga zavisi i zakonitost rešenja koje će donijeti ministarstvo. Ja bih ukazao na činjenicu da je uprava za nekretnine donedavno bila drugostepeni državni organ, da je u drugom stepenu odlučivano na nivou same uprave. Sada je uprava za nekretnine samo prvostepeni terenski organ, onaj na nivou opštine, dok je odlučivanje u drugom stepenu preneseno na Ministarstvo financija. To je koliko čudno, toliko i simptomatično, jer ako se sjetimo skupštinskih i medijskih rasprava o bivšem direktoru uprave za nekretnine, možemo zaključiti da država nadležnost mijenja od slučaja do slučaja, tražeći pouzdane kadrove.
Kada bude doneseno rešenje Ministarstva financija u ovom upravnom postupku kao drugostepeno, ukoliko bude nepovoljno za Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i uopšte pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, jer imamo nekih najava i za opštine poput Plava, koje su u sastavu eparhije Budinjansko-Ničičke, koji je onda pravni lijek za Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku? Da li se može i treba pokrenuti redovan sudski postupak?
Ovako, prvo, donošenjem drugostepenog rešenja, ukoliko se potvrdi prvostepeno rešenje, završava se samo upravni postupak. Time je prvostepeno rešenje postalo konačno. Međutim, zakon predviđa i dalju mogućnost zaštite od grešaka organa uprave. Ta zaštita je povjerena sada sudskoj vlasti. Prvo se tužbom može Mitropolija štititi kod upravnog suda, a zatim čak i protiv odluke upravnog suda ima mogućnost zaštite da se traži zaštita kod Vrhovnog suda Crne Gore. Dakle, sa odlukom ministarstva nije iscrpljen postupak i nije iscrpljena mogućnost zaštite od takvih nezakonitih radnji.
Međunarodno pravo koje ima primat nad domaćim i tekako u prvi plan stavlja pravo svojine. To garantuje i najviši pravni akt i drugi zakonski akti i u Crnoj Gori. Mnogi govore da treba ići ukoliko ne budu primijenjene na adekvatan način postojeće norme u zakonima u Crnoj Gori, da treba pravo svojine štititi i pred sudom u Strasburu. Vjerujete li da je to postupak koji bi bio duži, ali možda i pravedni?
Teško mogu govoriti šta možda se tu postigne. U svakom slučaju mislim da je Crna Gora sad daleko od toga da na jedan dosledan način primijeni te institute međunarodnog prava o zaštiti svojine. Barem smo mnogo daleko od toga kad se pogledaju ovi zakoni novi koji su bili pred Skupštinom, bilo da se radi o potpuno novim zakonima ili izmjenama i dopunama postojećih zakona, jer oni ne mogu da sakriju nastojanje nekih snaga u državnoj vlasti da prije svega ili posebno mitropoliju razvlasti od imovinskih prava.
U nadi da do toga neće doći i da ovaj razgovor bio od velike koristi za naše slušalce, gospodine Đurišiću, ja vam zahvaljujem na razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za program Radio Svetigore govorio advokat i član pravnog savjeta mitropolije Crnogorsko-Primorske, gospodin Vojo Đurišić. Moje ime je Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.